Але перед цим, як завжди, маємо обрати секретаря нашого засідання. Давайте, Сергій Владиславович, як завжди. Немає
Не
заперечень.
заперечую.
Колеги, тоді ставлю на голосування питання про обрання секретарем нашого засідання Сергія Владиславовича Соболєва. Бобій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дирдін. Бердін. Калаур.
За.
Князевич.
За.
Бердін. Дир...
Князевич за.
Щас... Да, я почув, що Дирдін за, правильно? Голос треба, стенограм. Ще раз. Бо
Дирдін
там
за. Дирдін
Дирдін
за.
за, почув. Князевич теж за, почув.
За, Князевич.
Да, Маслов за, Німченко. Новіков. Павліш. Пузанов. Соболєв.
Особі утримався.
Стефанчук.
За.
Свіс.
За.
12 членів комітету за, один утримався. Отже, рішення прийнято. Сергій Владиславович Соболєв, дякую. Як завжди, якщо з якихось причин ви не можете проводити чи підрахунок голосів, чи оголошувати, це роблю я. Все. Проект порядку денного було розіслано народним депутатам завчасно. Отже, пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько.
Гунько за.
Демченко. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Маслов за. Німченко. Новіков. Павліш. Пузанов. Для стенограми також присутній член комітету народний депутат Пузанов Олександр Геннадійович. Соболєв. Стефанчук.
За.
Свіс.
За. 13 за, 0
Новіков
утрималось.
за.
14 за.
Дякую.
Демченко за.
15 за.
Для стенограми також присутній член комітету Новіков Михайло Миколайович, народний депутат. Так, пропозиції до порядку денного чи є? Давайте спочатку я скажу пропозиції. Значить, пропонується, ми, може, потім об'єднаємо, якщо не буде необхідності ставити на голосування кожного окремо. Значить, перш за все, пропоную, ми, колеги, це в нашому, в робочому порядку погоджували з вами, ну, писали. От. Пропоную включити в порядок денний законопроекти 13467 і альтернативний до нього 13467-1, а також законопроект 13469. Це все перше читання законопроекту стосується відв'язання певних величин від прожиткового мінімуму. От. І також, колеги, в Різному пропоную розглянути лист від Вищої ради правосуддя про делегування представника від комітету до складу координаційної групи по ІТ в судовій системі. От. А також пропоную виключити з порядку денного пункт 8, це проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо удосконалення декларації доброчесності суддів та родинних зв'язків судді. Чому виключити його? Тому що на сьогоднішній день проводяться консультації уряду з нашими європейськими партнерами, які нам надіслали рекомендації щодо цього законопроекту, ну і маючи там свою відповідну позицію по цьому законопроекту, а уряд як відповідальний за Ukraine Facility і новий віце-прем'єр з питань європейської інтеграції за напрямок європейської інтеграції, вони проводять консультації. Тому, оскільки ще немає спільних позицій, відповідно, зарано ставити його на розгляд комітету. Отакі від мене пропозиції. Якщо не буде необхідності, не буде потреби, я їх не буду ставити окремо, а можемо об'єднати і проголосувати всі разом. Так, рука піднята, Сергій Демченко, прошу.
Добрий день. Я в цілому
Підтримую пропозиції пана Дениса. Єдине, я прошу проголосувати окремо включення за незастосування марудних величин при розрахунку суддівської винагороди. І вважаю, що є зараз зарано включати його в порядок денний, розглядати на комітеті. Я пропонував би цей законопроект спочатку обговорити на більш широкому колі суддівській спільноті, зробити дійсно відкрите широке обговорення. Оскільки, на мою думку, питання як, ну, м'яко кажучи, змін гарантії незалежності судової влади внаслідок можливого прийняття цього законопроекту, застосування орудної величини, він присутній. Тому я прошу не підтримувати включення до порядку денного цього законопроекту і визначитися щодо публічного обговорення з суддівською спільнотою, широкого обговорення положень, зазначених в ньому. Дякую.
Дякую. 13467 і 13467-1, ну, відповідно, альтернативне. Ви їх окремо просто, наскільки так, я зрозумів, поставити. 13469 не потрібно. Це може бути в спільній пропозиції. Тут ви не просили, правильно? Окей.
13469 – це по штрафам.
Це по штрафам, так. Да,
по штрафам я не просив окремо.
Так, да, окей. Колеги, ну, оскільки член комітету у нас наполягає на голосуванні окремо включення в порядок денний 13467 законопроекту 13467-1, поставлю його, звичайно, окремо на голосування. Єдине, що хочу сказати, що знаю, що, ну, от у нас присутні тут і бачив Галина Миколаївна Третьякова, знаю, що Верховна Рада планує, да, розглянути комплекс законопроєктів, які пов'язані із відв'язкою від прожиткового мінімуму, тому і було звернення зі сторони нашої керівництва фракції щодо підготовки цього законопроєкту до найближчих сесій. Галина Миколаївна.
Так, я вдячна. Справа в тому, що основна мета цього закону – це розблокувати зростання прожиткового мінімуму. І нам потрібно прийняти ці закони для розблокування до початку бюджетного процесу, власне, який вже йде з травня місяця. Тому для того, щоб ми вийшли на прожитковий мінімум більшої величини на наступний рік, без цих законів ми не обійдемося. Нам їх потрібно прийняти за основу в цілому.
Зрозуміло. Дякую. Ну, про основу, за основою в цілому у нас мови не велось навіть в проєкті рішення.
Я да. маю на увазі в двох читаннях, просто що ми маємо його прийняти до бюджету.
Зрозуміло. Ну, це обґрунтування просто, чим це викликано. Дивіться, я, Сергій Олексійович, я цілком підтримую широку дискусію. Сам вважаю, що мають бути залучені представники відповідно суддівської спільноти, і тим більше у нас є, наскільки я знаю, позиції органів суддівського врядування щодо цих законопроєктів, і ми цілком здатні організувати дискусію між першим і другим читанням, але це моя позиція з цього приводу, тому я особисто буду голосувати за включення в порядок денний, але те, що між першим і другим читанням доведеться попрацювати, в тому числі в широкому колі, це факт. Тим більше я є автором альтернативного до законопроекту, до законопроекту голови Верховної Ради. Так, Валерій Іванович, рука піднята.
Так, дозвольте, Денис Вячеславович, шановні колеги, я також хочу висловити свою думку з цього питання, яке підняв наш колега Демченко Сергій Олексійович. Питання, яке він просить проголосувати окремо, я також підтримую таку позицію і скажу чому. Такі питання потрібно обговорювати і не раз, а потім виносити на комітет. Це свого роду революція у підходах до визначення розміру оплати праці, і мало того, що вони не стоять в порядку денному офіційно, ми завжди кудись спішимо. А те, що ми щось допрацюємо між першим і другим читанням, а зміст, якщо ми можемо це спокійно обговорити, вийти на якісь позиції зі всіма зацікавленими сторонами, тим більше в підходах до оплати праці суддів. Тому я буду підтримувати Сергія Олексійовича і також вважаю, що в даному випадку доцільно було б спочатку провести широке обговорення, дискусію, вийти. Зрозуміло, що і між першим і другим будуть якісь у нас спори, будуть обговорення, але в такому випадку я би підтримав пропозицію. Дякую.
Да, дякую. Ну, єдине, що мушу сказати, це, звичайно, що не тільки колегам, а й всім, хто присутнім, то про те, що ми заздалегідь там у себе всередині, да, я повідомляв, що це будемо ставити. Ми зазвичай не ставимо з голосу пропозиції, якщо ми заздалегідь це не обговорили. От, тому якби в чаті всередині ми обговорили і вчора навіть проводили нараду з цього приводу. До слова скажу, що теж всі члени комітету були запрошені, ну, дехто брав участь, дехто не брав участь з цього приводу. Так, Павло Васильович Павліш, прошу.
Дивіться, що ж, у мене тільки питання до пропозиції щодо широкого обговорення. Сергій Олексійович і Валерій Іванович, як ви бачите це фізично проведене широке обговорення, що, на вашу думку, має бути здійснено, якими органами, де це має відбуватись і в який спосіб?
Колеги, тут до Сергія Олексійовича, до Валерія Івановича питання. Колеги, хтось бажає відповісти? Сергій Олексійович?
Так, я Валерій бажаю Іванович. Відповісти. Да, ну, є два варіанти відповіді на це питання. Враховуючи практику цих питань нашого комітету, перший варіант найпростіший, те, що запропонував в більшості випадків голова комітету, що ініціативу наказуємо, хто пропонує, той то і організовує, з урахуванням інструментів, які є в комітету, наділяються відповідним повноваженням відповідної особи. Я готовий відповідне повноваження отримати і відповідне обговорення провести. До цього обговорення будуть залучатися представники всіх регіонів суддівської спільноти, всіх спеціалізацій суддів, відповідно, судді. Я думаю, це можна зробити в декілька кроків, етапів. Перший етап обговорення безпосередньо регіонально, потім відповідні представники з залученням Ради суддів, інструментів Вищої ради правосуддя. Тим паче, ще раз кажу, ця проблематика, вона досить актуальною є і зрозумілою органів суддівського самоврядування і врядування, що треба все-таки врахувати позицію загальною на сьогоднішній день всіх суддів в нашій країні. Мова йде ж не тільки про діючих суддів, які зараз працюють, а ті, хто планують уходити в відставку, ті, хто на сьогоднішній день знаходяться в відповідній відставці. Питань дуже багато, пов'язаних з цим. І гарантії незалежності, ви ж розумієте, це та дефініція, яка врегульована Конституцією України. І ми ризикуємо не тільки порушити там якесь окреме чиєсь право, але порушити норми, конституційні норми, якими на сьогоднішній день закріплені ці гарантії. І ну, це насамперед, на мою думку, найвища гарантія, що є зараз на сьогоднішній день в суді при відправленні правосуддя. Це фінансова незалежність, яка ну, мусить бути в будь-якому випадку. Як тільки вона зникне, а ризик такий існує, ну, подальше існування судової системи можна просто судової влади перекреслити і сказати, що у нас існує виключно виконавча гілка влади. Якщо ми до цього йдемо, навіть без обговорення серед суддівської спільноти, запроваджуючи без рахування їх загальної якогось думки, позиції, ну, я думаю, що, колеги, ми просто можемо закрити наш комітет, і тоді навіщо він взагалі існує. Тому щодо форми, я думаю, що вона досить зрозуміла. У нас судді досить організований сектор держави, які точно своєчасно і точно, я думаю, що всіціло матимуть бажання прийняти участь в цьому обговоренні, надати свої думки, пропозиції. І, можливо, з урахуванням цих думок, пропозицій ми зійдемося на тому варіанті, який врахує мету авторів цього законопроекту, але й збереже гарантії суддівської спільноти. Дякую.
Дякую. Так, Сергій. Валерій Іванович, ви щось бажаєте допомогти? Да, ну, знову ж таки, давайте ще раз, щоб було зрозуміло. У нас є навіть позиції ДСА і ВРП, і уповноваженого по всіх законопроектах. Да? Ми так завжди робимо. Я можу помилятися, але скажіть, будь ласка, Ігор Колісник, чи отримували ми листи від представників суддівської якоїсь спільноти чи ні по цих законопроектах? Підтримку проти?
Ми отримали консультативний висновок Вищої ради правосуддя по 13.497-1. Вони просять прийняти з урахуванням зауважень своїх.
А окремих суддів?
Ми отримуємо зараз багато звернень від суддів щодо підтримки звернення з'їзду суддів, Ради суддів України про недостатнє фінансування. Кожного дня близько 5 чи 10 звернень отримуємо і роздаємо всім членам, доводимо до відома усіх членів комітету.
Так. Зрозуміло, дякую. Так, колеги, давайте, у нас питання включення в порядок денний. Ми або включимо, або не включимо.
Там ще рука піднята, я бачу.
Я бачу, ми обговорили питання щодо включення чи не включення в порядок денний. Ми зараз визначимося. Якщо ми не включимо в порядок денний, то немає сенсу це обговорювати. Якщо включимо, то тоді будемо обговорювати. Да, Василь Іванович. Василь Іванович, прошу, да.
Да. Спасибі. Доброго дня, шановні колеги. Питання ж не включимо чи не включимо, це не є питання. Питання на часі чи не на часі цей законопроект. Шановні колеги, те, що піднімають наші колеги питання стосовно сирості цього законопроекту, це дуже м'яко сказано. Давайте подивимося, коли воно почалося. Почалося це все із Хмельницького по прокурорам. Який буде фінал цього? Хто думав про кадрову політику? Це перше. Друге. У нас є здорова корпоративна судова і незалежна влада. Ми вирішуємо без них. Це не нонсенс, це абсурд. Шановні колеги, йде питання не про фінансування, йде питання про статус судді. І ми, комітет правової політики, ми зараз включаємо питання, якого роду. Вони йдуть на стабільність, на покращення системи роботи судової системи для спроможності громадян захистити свої права, де справи по 8, по 11 років не розглядаються в судах, тому що нема нехватка кадрів. А ми зараз будемо вирішувати питання стосовно заробітної плати. Там підбирається стосовно пенсії чи грошового утримання суддів. Шановні колеги, ну кому це зуд якийсь? І зуд не дуже хороший. І стосовно прокурору не можна під одну гребінку. Є негодяї, є шакали. І здесь треба відмежуватись, звільнитись і все. А зараз що ми бачимо? Ви зараз включіть любий утюг і розказують про судову систему, про заробітні плати, про доходи і все інше. Є закон? По закону вирішено все. Якщо цей закон не конституційний, є Конституційний суд. Шановні, хто так дуже-дуже докладається в пресі до цього питання, я хотів би, щоб вони трохи збавили обороти. В тому числі, щоб вони розібралися в тонкостях, що не може взагалі йти питання про те, щоб ухудшити чи знижити об'єм прав і свобод. Якщо ми хочемо будувати нормальну систему судову і незалежну. Це стосується і прокуратури. Я ще раз хотів би сказати, що уже 3 роки, як прокуратура є складовою судової системи. Почитайте 131 со значком 1, і ви зрозумієте. І тому дивитись на цих людей, які працюють по захисту Конституції, по захисту прав громадян, і об'єми їх прав. Ми повинні підходити з ретельність. Не можна переборщувати. Я з вами згідний. Оце треба подивитись. Що, де, як і коли. Разом з тим, треба дивитися, яка в нас вистроєна система. Чому ми вважаємо, що представники законодавчої чи виконавчої влади можуть так вільно, з махом руки, взяти і втручатись в роботу прокурорів, як частини судової системи. Я ще раз повторюю. Це недопустимо. На якій підставі? Давайте собі судова система буде в роботу Кабміна чи в комітет, пані Галини. Я так зрозумів, що нема зв'язку.
Ні, є зв'язок, Василь Іванович. Просто ми обговорюємо питання включення в порядок денний законопроекту, який стосується судової винагороди.
Судова нагорода, так. Я вважаю, що це питання не на часі. Я розумію, що за цим стоїть дача за судовою винагородою. Це не на часі питання. Є більше питань. У нас, подивіться, одна третина більше навіть вакансій. І подивіться, ми з вами комітет зробили, скільки ми раз переглядали питання щодо конкурсного відбору. Щодо конкурсного відбору суддів. Це знущання з людей. І це саме час. Подивіться, 75 суддів звернулось. Та знайдіть таку країну. 75 суддів звернулось з питанням, що, шановні колеги, ми ж не ізгої в своїй державі. Іде питання про суддів. Іде питання про прокурорів. Які несуть прямі обов'язки дотримання збереження конституційного ладу в країні. Що тут не зрозуміло? Тому я вважаю, що не на часі взагалі це питання розглядати. У нас є більш важливі питання. Якщо треба, я вам скажу. Спасибі.
Дякую. Перед тим, як я надам слово, підняти руки. Тимур просто уточнить по листах звернення. Я недаремно Ігоря Колісника про це запитав. Тому що тут є мій альтернативний законопроект. Я би хотів, щоб я буду голосувати за включення в порядок денний. Я би хотів, щоб ми рекомендували альтернативний законопроект, автором якого я є. Який хоч і прив'язується до орудних величин, але прив'язується до тієї суми, яка на сьогоднішній день мала б виплачувати суддям, якщо б ми їх скажімо так, в досить спірний спосіб не обмежували кожен раз законом про державний бюджет. Хто не хоче, можете не включати. Залишимо ситуацію, як вона є. Тимур, просто уточнення по листах. По мені, бо наскільки я листи бачив, там було посилання на конкретну позицію по конкретному законопроекту.
Да, дякую. Трішки доповню. Десь протягом останніх трьох тижнів з моменту реєстрації альтернативного законопроекту 13467-1 майже кожен день отримується як на електронній пошті членів комітету, так і по СЕДО масові звернення від місцевих саме судів, у яких, зокрема, зазначається про підтримку законопроекту з реєстраційним номером 13467-1 як такий, що забезпечить цінність праці суддів місцевих судів з точки зору навичок, умов праці, зусиль та відповідальності професії судді. Напевно, зараз майже десь 50 або більше таких звернень, вони кожен день надходять, всі можуть побачити їх в СЕДО і на особистих електронних адресах.
Дякую, Тимур, уточно. Богдан Сильвестрович, перед вами надам слово, в мене члени комітету просто руки підняли, тому, а ми завжди членом комітету спочатку. Максим Євгенович, потім Ігор Павлович Фріс, потім Богдан Євгенович. Колеги, нагадую, що це питання включене в порядок денний.
Дякую, я хотів би почути Раду суддів, ВРП, а потім вже прокоментувати цю позицію, тому що ми вчора збиралися увечері, проговорювали ці всі моменти щодо цього законопроекту і зробити вже висновок. Давайте дамо слово Рада суддів, ВРП, а потім вже і я прокоментую. Дякую.
Да, але спочатку Ігор Павлович Фріс.
Да, дякую, пане голову. Да, я озвучив вчора свою позицію. Я не зможу підтримати вказаний законопроект, якщо ми не врегулюємо питання щодо цих орудних величин безпосередньо по всіх ланках судів. Щоб ми зрозуміли, звідки в державному бюджеті будуть можливість отримати кошти, можливість диференційованого підходу до зарплат суддів апеляційної інстанції, Верховного суду, і тоді збільшення за рахунок цих коштів, цих величин і цих коштів з державного бюджету, саме зарплат суддів місцевих судів. Тому таке невеличке, скажімо, косметична конструкція, на жаль, не задовільняє ті вимоги, які я ставлю до визначення грошового забезпечення суддів. Дякую.
Дякую. Єдине, що у нас питання включення в порядок денний. Ми нічого не можемо прийняти.
Не буду голосувати.
Да, єдине, я розумію, Ігор Павлович, єдине уточнення, що дійсно, якщо ви говорите про косметику, то її неможливо змінити сам, якщо його не включаєш. Таке, але розумію. Роман Вячеславович.
Да, у мене коротка з приводу, скоріше, організації матеріалів на комітет. З урахуванням того, що сказав Тимур, я хотів би секретаріат попросити за можливості все-таки скидувати всі матеріали, які надходять. Ну, це буде систематизовано, які надходять за цей час і стосуються певного питання. Тому що ну, матеріали комітету, які розіслані депутатів, цих листів немає. Зрозуміло, що кожен депутат мав би сам систематизувати, можливо, свою вхідну пошту. Тим не менше, якщо приходять на адресу комітету, щоб ми мали всю картину, хотів би попросити Ігоря Васильовича і такі листи, теж в підтримку чи з критикою законопроекту теж включати в матеріали для комітету. Дякую.
Я знаю, що по-різному приходить. Приходить на особисту електронну пошту мою от, такі листи по-різному. Знаю, що членам комітету теж значить, направляли окремо. На власне, не на комітет, а просто от, ну, на особисті адреси. Тому секретаріат навіть якщо захоче, не зможе з вас.
Якщо особисто, на особисту пошту нема питань взагалі. Я маю на увазі те, що приходить все-таки на комітет. Ну, на адресу комітету.
Ігор Калісник, будь ласка, врахуйте, але мені здається, що розсилаються. Те, що приходить на комітет, воно розсилається завжди по СІДО на всіх просто. Велика кількість звернень у кожного депутата, можливо, там, ну... Але врахуйте, щоб ми по таких важливих законопроектах якось систематизували, да, можливо, в окремій папці чи на Google диску для зручності членів комітету, щоб всі звернення, які приходять, щоб вони були в якій-то одній папці, скажімо так, із посиланням, щоб легше було, зручніше знайомитись народним депутатам. Так, Богдан Сільвестрович Моніш, і давайте переходити до голосування щодо питання включення чи не включення в порядок денний. Єдине уточнення, оскільки це ставиться окремо і моя пропозиція, то я буду пропонувати першим поставити в порядок денний це питання під номером 1. Ну, і відповідно, перше і друге, бо там два законопроекти. Ну, два законопроекти. Угу.
Дякую, Денис В'ячеславович. Доброго дня, шановні члени комітету, шановні народні депутати. Я от коротко скажу, буду намагатися. Я прошу наразі включити все ж таки даний законопроект в порядок денний, тому що на сьогоднішній день всі гарантії суддівської незалежності є досить умовними. Ми вже живемо 10 років на прожитковому мінімумі 202. Якщо не буде прийнято, ми зараз потяг цей піде, підвищить знову працівникам НАБУ, працівникам ДБР, бо вони будуть по орудним величинам іти, а судді, як були на 202, вони так і залишаться. Хочу вам нагадати, шановні народні депутати, що в законі про державний бюджет тут про гроші сьогодні питали. Було передбачено, що суддям місцевих судів будуть здійснюватися доплати в розмірі 5 прожиткових мінімумів. Є законодавча ініціатива 12244 законопроект, де були передбачені ще доплати, в тому числі суддям місцевих судів, суддям апеляційних судів. Відповідні законодавчі ініціативи, незважаючи на те, що гроші є, сьогодні ми живемо 8 місяців вже бюджетного року, є на це гроші. Але ці законодавчі ініціативи, вони просто лежать. Ну, якщо вже держава буде намагатися привести систему оплати праці державних службовців до якогось знаменника, то принаймні давайте спробуємо обговорити, знайти якісь спільні точки. Є вже консультативний висновок Вищої ради правосуддя з цього приводу, там теж не все ідеально. Є законопроект Дениса В'ячеславовича, який підвищує дещо розміри суддівської винагороди суддям першої інстанції, однак цементує чомусь апеляцію Верховної, касаційні суди. Але ми мусимо це обговорювати, бо інакше ми отримаємо, ми судді, отримуємо зрештою те саме, що і працівники апаратів судів. Є вже й прийняті законопроекти, лежать на підписі президента, є гроші в державному бюджеті, а кошти як не отримують працівники апарату, так і судді не будуть їх отримувати, бо потяг піде, новий бюджетний період почнеться, а ми залишимось на 202. Тому давайте спробуємо включити, почати обговорювати ці питання і шукати якийсь спільний знаменник. Це наша позиція. Дякую.
А де гарантія, що підпише президент цей законопроект?
Якщо не говорити, то взагалі, якщо ми не будемо його розглядати, то його не буде.
От правильно. Треба реалізувати те, що є. Те, що є, реалізувати. Колеги, що значить підписує президент? Ми ж комітет правової політики. Є 15 діб у його. 15 діб. Стурбована Рада правосуддя і правильно. І лежать закони з приводу грошового забезпечення. Іде питання грошового забезпечення незалежності судді. Давайте так називати речі. Яких кидають з відрядження, окупація, виїзд і все інше. Колеги, а не підписується. Це ж теж проблема. Чому ми не можемо обговорити це на комітеті?
Василь Іванович, все, закінчили? Дякую. Дякую. У нас зараз питання включення чи не включення в порядок денний. Я пам'ятаю, зараз Максим Євгенович, законопроект, який стосується розміру суддівської винагороди. У нас законопроект прийнятий, про який ви, я так розумію, згадуєте, він стосувався не суддівської винагороди, а апаратів судів заробітної плати. Це різні речі. Ми зараз обговорюємо питання включення в порядок денний законопроекту, який, ну, говорю свою власну точку зору, виключно, який стосується зовсім іншого питання. От. Давайте все ж таки по ньому визначимось. Там Максим Євгенович також просив позицію Вищої ради правосуддя. Ми дійсно отримали консультативний висновок.
Позиція є, да, а хотів би позицію Верховного суду, так що у нас...
Верховного суду, наскільки я знаю, ми позицію не отримували. І знову ж таки, Вища рада правосуддя. Давайте, якщо можете, коротко, потім Верховний суд. Щодо виключно питання включення в порядок денний. Не потрібно заходити в зміст законопроекту, бо ми його ще не розглядаємо як такого. Вища рада правосуддя, потім Верховний суд.
Доброго дня, Денис В'ячеславович, доброго дня, шановні народні депутати. Ну, перш за все, хочу повідомити, що Вища рада правосуддя щойно призначила 16-го члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ну, і на наше переконання, це трохи можливо підвищить швидкість конкурсних процедур, які зараз тривають. Щодо включення або не включення даного питання, це безумовно є суверенне право народних депутатів і комітету. Разом з тим підтримую позицію пана Демченка про те, що необхідно обговорювати, оскільки видається таким чином, що питання суддів вирішується без суддів, без широкого обговорення, і тут більш широкий контекст. Від встановлення тих чи інших розмірів суддівської винагороди, визначення їх розміру, воно впливає в тому числі на незалежність членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Конституційного суду України, оскільки їх оклад також залежить від розміру суддівського винагороді суддів Верховного суду. І безумовно можна підтримувати питання підвищення розміру винагороди, але ключове, хто є тим суб'єктом, який визначає ці орудні величини, і ми категорично заперечуємо, що це Кабінет міністрів України, оскільки таким чином вся судова гілка влади буде підпорядкована рішенню уряду, що прямо суперечить статті 6 Конституції України. А включати, не включати, це на ваш розсуд.
Верховний суд. Єдине, що в консультативному висновку, наскільки я пам'ятаю, нагадайте, що ви підтримали в цілому законопроект альтернативний? Вища рада правосуддя.
Ні, суальтернативний законопроект і основний законопроект, якщо їх розглядати окремо, вони лише встановлюють розміри суддівської винагороди. Тут же ж справа в тому, що інші законопроекти, які впроваджує порядок, хто визначає ці орудні величини, і Вища рада правосуддя в консультаційному висновку, вона саме зазначила такі зауваження, безпосередньо можливість порушення статті 6, статті 129, 125, 130, 131 Конституції України. Тому ми сказали, що можливо обговорення, але з урахуванням і наших зауважень.
Дякую. Верховний суд.
Добрий день. Для перший стенограми. Заступник керівника апарату Верховного суду Бабанли Расім. Добрий день, Денис Вячеславович, шановні народні депутати. Позиція Верховного суду ще поки що не сформована. Ведеться внутрішня дискусія. Можливо, на пленумі буде це питання обговорюватись, тому поки що не готові висловити позицію з цього приводу. Але розуміючи всі нюанси законотворчого процесу, то зрозуміло.
Опс.
Зв'язок. Подальше можна буде.
Пане Расиме, зв'язок з вами пропав, на жаль.
Буде виконувати будь-які позиції, які будуть вистесі діяльні.
Пане Расиме, на жаль, не чули вас. Зв'язок пропав з вами.
Прошу вибачення, напевно, були проблеми зі зв'язком. Да. Позиція в тому полягає, що поки що вона не сформована у Верховному суді, ведеться внутрішня дискусія. Можливо, буде розглядатись це питання на пленумі, це поки що до кінця невідомо. Але враховуючи розуміння всіх законотворчих процесів, то ми розуміємо, що якщо така позиція буде висловлена пізніше, то вона може бути врахована при подальшому доопрацюванні цих законів.
Дякую. Зрозуміло, пане Арсене. Так, колеги, переходимо до голосування, значить, ставиться. Так.
Я хотів сказати кілька слів.
Да, прошу.
Стосовно включення чи не включення, ми вчора ж проговорювали ці законопроекти, основний і альтернативний, і на сьогоднішній день. І було б теж цікава позиція від Верховного суду, але, на жаль, що вона ще не сформована. Але я все-таки... все-таки буду підтримувати питання щодо включення цього законопроекту порядок денний. Всі за і проти є за і проти, але в даному випадку тут більше буде за, чим проти. І час, про який говоримо, законодавчий процес і формування бюджету на 26 рік, він теж є актуальним. І ми не повинні про це теж забувати. І я прошу колег підтримати його включення порядок денний. Дякую.
Дякую. Отже, ставлю на голосування питання включення до порядку денного питань по розгляду законопроєктів 13, зараз як вони тут у нас, 13467 і 13467-1 альтернативно. До нього пунктом першим в порядку денного. Ну, далі по списку. Це окремо голосується. Так, Бабій.
За.
Божик.
Утримався.
Васюк.
За.
Ватрас.
Да.
Власенко.
За.
Для стенограми також присутній член комітету народний депутат Власенко Сергій Володимирович. Гунько. Демченко.
Утримався.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
Утримався.
Новіков.
Як суддя у відставці заявляю про конфлікт інтересів, тому... посуваюсь від голосування будь-якого.
Добре, не голосуйте. Павліш.
За.
Кузанов.
За.
Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
За.
Фріс.
Утримався.
10 за, 5 утримались. Один не голосував.
Дякую. Рішення прийнято, колеги. Так, включили. Інші є ще у когось пропозиції, окрім тих, що я озвучив, пропозиції щодо порядку денного? Якщо ні, то тоді, якщо немає більше наполягань, то пропоную поставити в цілому прийняття порядку денного з урахуванням пропозицій, які я озвучив. Ну, цю ми проголосували окремо з наполяганням, а я озвучував пропозиції, нагадаю, що... включити до порядку денного 13, законопроект 13469. О, також перше читання зняти 13165-2. Включити в різному розгляд листа від Вищої ради правосуддя про делегування представника від комітету до складу координаційної групи по ІТ в судовій системі при ВРП. От. Так, здається, все. Більше ні в кого немає пропозицій, колеги. Нічого обговорити в різному?
Колеги, можна?
Да, прошу.
Я в різному буду пропонувати обговорити ситуацію коротко, яка склалася в Щодо нового складу ГРД, але це в різному, очевидно. Окей. Нам визначитись попередньо, що з цим далі робити.
Немає сенсу ставити окремо ніяку пропозицію, ніхто не наполягає на голосуванні. Тоді ставлю проект порядку денного в цілому з урахуванням озвучених мною Романом Вячеславовичем пропозицій. Переходимо до голосування за проект порядку денного в цілому. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков. Павліш. Павліш Палосельц. Узанов.
За.
Соболєв.
За.
Панчук.
За.
Ліс.
За.
14 за, 0 утрималось, 0 проти.
Рішення прийнято. Дякую, колеги. Отже, колеги, приходимо до розгляду першого питання порядку денного нашого засідання. Це проект закону 13467 і 13467-1 альтернативного до нього. Так, зараз я відкрию, просто як він називається, щось мене не відкривається. Будь ласка, Колісник Ігор, озвучте, як правильно називається, не можу відкрити назву законопроекту, щоб я для стенограми правильно сказав.
Проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій статус суддів щодо створення передумов для підвищення розміру прожиткового мінімуму. Реєстраційний 13467 і аналогічна назва 13467-1.
Дякую. Співголову профільного підкомітету прошу доповісти про результати розгляду на підкомітеті, якщо було прийнято рішення по цьому законопроекту.
Вітаю, шановні колеги. Підкомітет питань правосуддя провів обговорення даних законопроєктів і було прийнято рішення підтримати більшістю голосів законопроєкт 1467. Денис Вячеславович, перепрошую, комітет не визначився, бо нас розділились. Два не голосували, два просто підтримали. Тому рішення.
Зрозуміло.
Немає.
Немає рішення під комітету. Добре. Проект рішення комітету передбачає рекомендування Верховній Раді прийняття за основу законопроекту номер 13467-1 альтернативного, автором якого я є. Але давайте спочатку обговоримо, чи є у нас від авторів основного законопроекту представники.
Так, я від авторів.
Прошу, Галина Миколаївна, наша колега, голова комітету з питань соціальної політики Галина Миколаївна Третьякова, вам слово.
Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати, шановні запрошені, це один з чотирьох законопроєктів, який комплексно, хоча ще не по всій системі, залишиться лише бюджетний кодекс, який Міністерство фінансів змінить під час формування бюджету на наступний рік. Це буде комплексно. Водночас без цього, без п'ятого закону, ці чотири закони по законодавству відв'язують посадові оклади і один законопроект від штрафів прив'язку до прожиткового мінімуму. Власне, автори не ставили перед собою мету якось змінювати систему оплати чи змінювати посадові оклади. Лише відв'язатися від прожиткового мінімуму. Чому? І наш комітет запропонував вашому комітету визначитися, чи це буде основний, чи альтернативний пана Маслова законопроект. Є рішення комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, тому що для нас конче необхідно зробити цю відв'язку для того, щоб ми прибрали гальмування зростання прожиткового мінімуму. Хочу нагадати вам 2017 рік, відповідно до якого посадові оклади, в тому числі в суддівській системі, були прив'язані до мінімальної заробітної плати. Ви знаєте, що таке прив'язка призвела до того, що мінімальна заробітна плата загальмувала і механізмів її зростання не було аж до того, поки посадові оклади не відв'язали від мінімальної заробітної плати і прив'язали до прожиткового мінімуму. Це була доволі цинічна прив'язка, тому що, розуміючи вже на той час, що цей механізм прив'язки посадових окладів до якоїсь величини, яка є стандартом забезпечення малозабезпечених прошарків населення, а також тих, хто знаходиться в складних життєвих обставинах, створила механізм гальмування зростання прожиткового мінімуму. З 2017 року я передавала нашим народним депутатам графік. На сьогоднішній день прожитковий мінімум відстає від його реальної величини втричі. А по, ви знаєте, що їх 5 у нас прожиткових мінімумів, по деяких з них величинах відстає більше, ніж 3 рази. Таким чином, для того, щоб забезпечити в соціальному законодавстві стале недискриміноване відношення до малозабезпечених прошарків населення, а також до тих, хто потрапив у складні життєві обставини, конче необхідно відв'язати посадові оклади від прожиткового мінімуму. Ми подивилися на світову практику. У світовій практиці, є так звані wage unit показники, які встановлюються в бюджеті. Ми не змінювали механізм встановлення цієї величини. Тут я маю сказати, що прожитковий мінімум, встановлення прожиткового мінімуму на сьогоднішній день теж не відповідає законодавству. Відповідно до закону про прожитковий мінімум, розмір прожиткового мінімуму має встановлюватися урядом. Водночас постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої ПЖМ встановлюється урядом, скасована судом, і уряд цю величину своїм рішенням на засіданні на урядових комітетах, на засіданні уряду не встановлює. Водночас покладає повністю відповідальність за встановлення прожиткового мінімуму в бюджеті на Верховну Раду України. Відповідно, законом про прожитковий мінімум, після встановлення величини ПЖМ урядом, має далі процедурна величина, коли Верховна Рада в бюджеті на відповідний рік затверджує цей показник. Ми не змінювали механізм встановлення орудної величини. Він так само по закону встановлюється урядом і затверджується Верховною Радою України таким самим механізмом, як сьогодні відбувається в прожитковому мінімумі. Водночас, в 2017 році, після прив'язки посадових окладів до прожиткового мінімуму, прожитковий мінімум почав гальмувати. І ту гарантію, на яку розраховували всі більше ніж 14 законів, в яких посадовий оклад прив'язаний до прожиткового мінімуму, всі публічні службовці, які знаходяться на посаді, вони не отримали тієї динаміки зростання заробітної плати, на яку очікували. Більше того, з 2019 року почалася практика встановлення 7 статті закону про бюджет окремих прожиткових мінімумів. Спочатку окремо для прокурорів, окремо для суддів. Така множинність сутності, вона взагалі призвела до дисбалансів в оплаті публічних службовців, зокрема і в суддях. Ми говорили на своєму комітеті, що основним, про що ми мріємо, про те, щоб така орудна величина була одна на всю країну. Є такі спроби, так само, як і робити множинність прожиткових мінімумів, окремо прожитковий мінімум для прокурорів, окремо прожитковий мінімум для суддів, окремо прожитковий мінімум для інших посадовців, крім названих. Ця вся така множинність сутностей, вона саме і призводила до ручного регулювання посадових окладів Кабінету міністрів. В тому випадку, якщо орудна величина, і ми збережемо на друге читання в усіх 4 законах одну орудну величину на всю країну, то ми забезпечимо цією однією орудною величиною затвердження її саме в бюджеті. І саме в законах України, а це відповідно Верховна Рада України, вищий законодавчий орган, встановлює оці коефіцієнти кратності до такої орудної величини. Якщо ми вирівняємо орудні величини одну на всю країну і збережемо ті коефіцієнти, що є, це і буде гарантією, що орудна величина буде зростати для всіх однакове. Не буде такої величини, коли кожне відомство бігає і б'ється за те, щоб йому встановили прожитковий мінімум більше, в якомусь менше, і не билися б за оці диспропорції. До цього законопроекту він розкриє можливості, в тому числі, і зробити реформу прожиткового мінімуму, привести його до його реальної величини, який сьогодні по різних показниках сягає 7-8 тисяч гривень. Ми це почали в програмі по захисту мам. Демографічна така програма, вона буде у нас на наступному сесійному тижні. Там ми кажемо про те, що ми мусимо допомагати людям, так як нам і предписує 46 стаття Конституції, в розмірі прожиткового мінімуму він має нарешті отримати свої фізичні сенс.
Галина Миколаївна.
Що людина має мати ці гроші на своє існування. Дякую.
Да, дякую. Запитання, чи є до співавторки основного законопроекту? Сергій Демченко, бачу, рука піднята.
Так, дякую. У мене є декілька запитань. Пані Галина, якщо дозволите, я буду питання, а ваша відповідь, потім наступне питання. Мені так буде зручно. Немає заперечень?
Окей.
У мене такі короткі, для того, щоб з'ясувати зрозумілість для себе. Перше питання. Скажіть, будь ласка, що залишиться в результаті, якщо ці законопроекти будуть прийняті, всі, що запропоновано вами як автором, що залишиться взагалі в країні, в державі, прив'язаним до прожиткового мінімуму?
Прожитковий мінімум – це основний соціальний стандарт. У нас біля 20, може навіть 30 законів, відповідно до яких ми забезпечуємо. Дітей, які постраждали від вибухонебезпечних речовин, малозабезпечені родини, окремий закон. У нас є закон про державні соціальні стандарти. Там теж визначені категорії осіб, які потрапили в складні життєві обставини, які мають забезпечуватися. А також мінімальна пенсія відповідно до 46 статті Конституції. Це коротко.
Зрозуміло, дякую. Наступне питання. І, будь ласка, коли прожитковий мінімум буде збільшено втричі?
Тобто, відповідно...
в той розмір, як ви зазначили, що він мусить бути втричі більший, ніж зараз визначений. Коли це відбудеться? Рік чи місяць?
Да, значить, це ми запропонували з Міністерством фінансів зробити в бюджеті 26-го року, встановити такі щаблі, відповідно по яких ми будемо наздоганяти прожитковий мінімум, тому що наздогнати в тій ситуації, в якій ми знаходимося, це неможливо. Водночас, за розрахунками Міністерства фінансів, якщо ми не відв'яжемо прожитковий мінімум, то, наприклад, це я просто як приклад привожу, у мене є такий офіційний лист від Мінфіна, щоб підняти мінімальну пенсію до 5 тисяч гривень, нам потрібна сума біля 340 мільярдів для фінансування додатково в пенсійний фонд і 475 мільярдів на фінансування заробітних плат посадовців, у яких сьогодні посадовий оклад прив'язаний до прожиткового мінімуму. Тобто от це і є гальмом. Як тільки ми відв'язуємо посадові оклади, вони живуть своїм життям і там своє зростання заробітної плати, а пенсії будуть зростати за своєю процедурою. І по мірі того, як ми будемо наздоганяти і в пенсійному фонді, бо це основний витратний механізм по мінімальному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, ми маємо в бюджеті на 26 рік встановити, якими такими щаблями ми наздоганяємо прожитковий мінімум і його реальному значенню.
Зрозуміло, пані Галина. Я дозволю собі уточнююче питання. Відповідно до вашої відповіді, це буде поступове збільшення прожиткового мінімуму розтягнути в часі. Скажіть, будь ласка, коли кінцеве буде збільшення, що в три рази буде збільшений прожитковий мінімум? Він буде відповідати дійсно. Коли ця дата кінцевого року, що ви плануєте, що втричі він буде збільшений? Це 28-й рік, 30-й рік. Коли це буде?
Я думаю, що це можна зробити за 5 років, але це моє особисте судження.
Через 5 років він збільшиться втричі.
Да, це моє особисте судження.
Я зрозумів.
Але те, що дасть Міністерство фінансів, будемо дивитися.
Цього достатньо. Мені цікаво, що 5 років – це строк. Наступне в мене питання. Ще раз поясніть мені, будь ласка, оцю проблему різних прожиткових мінімумів. Ви сказали, що цей законопроект вирішує проблему різних прожиткових мінімумів. А чому не вирішити цю проблему різних прожиткових мінімумів шляхом встановлення єдиного прожиткового мінімуму просто?
Да, така пропозиція була від мене. Це законопроект 3515. Він, якщо ви пам'ятаєте, він йшов у Верховній Раді по повній процедурі. Я як основний автор його доповідала 10 хвилин, коли ще Разумков був спікером парламенту. Відповідно, він заблокований на друге читання, тому що багато стейкхолдерів вважає, що нам потрібно купа прожиткових мінімумів. Водночас європейська практика, фізичний сенс, там нема навіть такого виразу, ну саме там living minimum, да? Там є living wage. І фізичний сенс living wage в Європі, що ця величина або не оподатковується у людини, або повертаються податки, особисті податки, які сплачує людина, у нас називають податки на доходи фізичних осіб і військовий збір, повертається в родину, якщо людина отримує дохід, який потрібен їй для харчування, одягу і комунальних послуг для даха, для того, щоб забезпечити собі дах. Це, власне, 48 стаття Конституції, вона у нас виключена, вона каже про те, що ми мусимо забезпечити кожному громадянину одяг, харчування і дах. Таким чином, ця величина, вона сьогодні у нас сягає 7-8 тисяч гривень, вона б в європейській практиці, вона б не оподатковувалась. Тобто, якщо ми визначаємо, наприклад, 8 тисяч мінімальну заробітну плату і з неї беремо ПДФО податок, тому забираємо у людини можливість жити на мінімальну величину, яку ми для себе обрахували. Тобто, в моїх пропозиціях була встановити єдину величину, не диференціювати для 6 років, до 6 років дитина, 6 до 18, більше того, не є зрозумілим, чому для особи з інвалідністю прожитковий мінімум менше, ніж
пані,
для...
Пані Галина, дякую, я перепрошую, я знаю, що пане голову, знаю, що у нас мало часу, я щоб не завантажувати зараз. Тобто причин не встановлювати єдиний прожитковий мінімум і таким чином вирішити цю проблему, яку намагаються ці законопроекти вирішити, в нас не існує, правильно?
Ну, існує. Це не проходна модель. На сьогоднішній день її ніхто не підтримує. Ну, як ніхто.
Дивіться, причина просто її не підтримують. Я зрозумів. І в мене останнє питання, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, ви розповіли, як міністерства бігають за прожитковим мінімумом, щоб кожен для себе встановити більший, на відміну від інших, да? А скажіть, будь ласка, яка є гарантія, що при застосуванні орудної величини кожне міністерство не буде бігати знову для себе встановлювати більшу орудну величину, ніж для іншого міністерства. Оскільки ви знаєте, закон нас не передбачає встановлення окремого прожиткового мінімуму для суддівської винагороди. Тобто ми отримуємо ту ж саму... Чому ви вважаєте, що є гарантії, що ми не отримуємо ті ж самі яйця, тільки вид ззаду чи збоку, я не знаю, як правильно казати.
Да, але, на жаль, ризик є, самі, такий ризик є.
Тому правильно що, збоку.
Да, тому що є абсолютно правильне питання, такий ризик є саме тому, що є різні коефіцієнти, і ці коефіцієнти Верховна Рада може змінювати. Водночас, якщо буде одна орудна величина, а коефіцієнти ми в тому чи в іншому вигляді, ну, насправді це має бути окремий законопроект, ну, я його називаю про справедливу оплату праці, яким ми маємо ввести поняття, що таке публічна служба, визначитися, де там військова служба, як Велика Палата Верховного Суду визначила, що військова служба є публічною службою, визначити, що таке особи на політичних посадах і встановити рейди, які наразі встановлені тільки для 156 тисяч державних службовців, для всієї країни, починаючи з президентської посади, з спікера парламенту, голови Конституційного суду, далі там голова Верховного суду, міністри, прем'єр-міністр, вище там, да? І оці щаблі, якщо будуть встановлені, то в цьому випадку це буде друга гарантія. Встановлення орудної величини і справедливих рейдів – це дві складових. Водночас, другий закон про справедливу оплату праці, ну, на жаль, так виходить, що його ніхто не готує, крім як нашому комітеті. В мене він готовий, я сьогодні його, ну, я вже відправляла його головам комітету, пану Стефанчуку, Карлієнка, прем'єр-міністру, маю на увазі Денису Анатолійовичу і Свириденко, як нової прем'єрці. Відповідно, ці законопроекти знаходяться сьогодні у багатьох стейкхолдерів, але це наступний крок, і вкупі з цими законами реформи і закон про справедливу оплату праці, вони нададуть гарантії, що грейди будуть по всій країні, від починаючи від президента і до найменшої оплати. І цим законопроектом має бути встановлено, що максимальний розбіг між мінімальною і максимальною оплатою на публічних службах не може бути більше, ніж 5, 6 чи 7. Водночас у нас він сьогодні сягає більше, ніж 30 разів. Такого нема в жодній європейській країні. От тоді це буде справедлива система. Водночас зробити це одночасно, цю реформу, не уявляється за можливим. Тому ми йдемо, і потім це парламентська реформа, це не урядовці підготували, ми готуємо це парламентськими силами, які не дуже потужні з точки зору capacity, нам там не дуже фінансують наших помічників, які мають проводити ці заходи щодо повного циклу публічної політики. Водночас другий законопроект про справедливу оплату праці плюс прив'язка до однієї орудної ставки має зробити нарешті систему оплати, в тому числі на публічній службі, справедливою. Дякую.
Дякую. Так, є запитання до вас, бачу, Богдан Сільвестрович, потім Вища рада правосуддя. Тільки Галина Миколаївна, ми знаємо, я вибачаюсь, Галина Миколаївна, ми знаємо, що ви дуже глибоко в темі цієї тематиці соціальної політики, да, максимально тільки стисло, у нас порядок денний великий.
Ну, я дякую насамперед Сергію Олексійовичу, багато питань важливих він підняв, і хочу звернути і увагу шановних народних депутатів, що погано, що ми на цьому комітеті не обговорювали і не обговорюємо, очевидно, не будемо обговорювати законопроект 13466, який, по суті, є основним. І який вже містить оті великі перестороги, про які ми і говоримо, що розмір цієї орудної величини, він встановлюється так, законом, але за поданням Кабінету міністрів. Більше того, законопроект не оперує, я задам запитання, Галина Миколаївна, вам, бо це стосується гарантій насамперед, він не оперує чомусь поняттям єдиної розрахункової орудної величини, як ви оперували таким поняттям неодноразово, але закон чомусь оперує поняттям базова орудна величина. Більше того, є норма, яка говорить, що надаються пропозиції щодо розміру базових орудних величин. Тобто вже існує ймовірність того, що ці базові орудні величини можуть бути різними, як ми зараз маємо, для прокурорів, для суддів, да, як по прожитковому мінімуму. То в мене таке досить коротке все ж таки питання. Чи можете ви гарантувати, або так, або ні, що у разі ухвалення законопроекту 13466, в разі ухвалення законопроекту, я Дениса В'ячеславовича, звичайно, більше підтримую, хоча в мене там є свої застереження з приводу того. Чи що не можете ви гарантувати, що не повторюється вся та сама історія, яку ми на сьогоднішній день маємо? Що гарантії суддівської незалежності залишаться на тривалий час на папері, будуть встановлюватися розміри окремі орудних величин цих для різних органів державної влади, або ж будуть різні коефіцієнти встановлювати. А судді залишаться на тому, що по суті і є. Хоча, ще раз я хочу наголосити, сьогодні ми не ступор того, щоб підвищувався прожитковий мінімум. Це гарантія була суддівської незалежності в тому, що суддівська винагорода буде прив'язана до певної величини, яку держава зобов'язана постійно підвищувати. То чи можете ви гарантувати, що ми не отримаємо те саме?
Дякую, пане Богдане. Ви знаєте, відповідно до Конституції, що я можу гарантувати на своїй посаді. Я можу гарантувати, що я зроблю все, щоб на друге читання в основному законі була добавлена прикметник єдина, хоча згадується базова орудна величина в однині, водночас для того, щоб вона була одна, і добавимо фразу, що не допускається встановлення декількох чи двох чи більше таких орудних ставок для країни. Це ми добавимо, це я гарантую.
Дякую за
Я сама не
наразі.
Більше того, я можу сказати, що ми є тут члени комітету суб'єктами права законодавчої ініціативи, так само можемо разом із представниками суддівської спільноти ці пропозиції подати і наполягати на їх врахуванні в законопроєкті 13466. От. Так, Сергій Власенко.
Да, дякую, пане голово. У мене нема питань, але давайте не будемо перетворювати засідання комітету правової політики при всій повазі в засідання комітету соціального. Цей законопроект не має нічого, ну він має, бо він пов'язаний із встановленням орудних величин. Але ми всі розуміємо, що базова дискусія буде в законі про встановлення орудних величин. Цей законопроект наш, за який ми зараз розглядаємо, він абсолютно про інше. Якщо буде проголосований закон про орудні величини, тоді буде переформатована історія з визначенням суддівської винагороди у суддів. Давайте про це говорити. Ми можемо зараз дуже довго дискутувати, чи треба орудні величини, чи не треба. Ми визначимося в залі голосуванням. Це питання Комітету соціальної політики. Це не наше питання сьогодні для обговорення. Ми просто пішли в обговорення питань соціальних. Дякую, пане голово.
Дякую. Вища рада правосуддя.
Дякую, Денис Вячеславович. У мене запитання до Галини Миколаївни. Я також погоджуюсь з колегами, насправді, що вся дискусія вона міститься в законопроєкті 13466, яким чином і хто саме встановлює ці орудні величини. Галина Миколаївна, чи відно я зрозумів, що фактично це є перший етап майбутньої реформи, тобто приведення до певного знаменника всіх посадових окладів. А наступний етап буде полягати в тому, щоб на кшталт реформи державної служби, де введені грейди певних посад, наступним кроком буде приведення усіх заробітних плат в країні до відповідних показників і введення певної величини, і що вони не можуть відрізнятися суттєво.
Так.
Чи я вірно розумію, що фактично це введення орудних величин, це виокремлює суддів, і ніхто не може гарантувати, що не буде заморожений або все ж будь-яким законом внесений інші орудні величини, наприклад, для суддів?
Якщо ми на друге читання випишемо, що не допускається встановлення двох і більше орудних величин, то в цьому випадку ми заблокуємо можливість Кабінету міністрів і Міністерства фінансів впливати на кількість цих величин.
Так зараз, скажіть, будь ласка, зараз же існує заборона, що суддівська винагорода встановлюється виключно законом про судоустрій і статус суддів, а фактично законом про державний бюджет ми ввели певний показник, який заморозив розмір прожиткового мінімуму саме для суддів. Чи не станеться так само в майбутньому? Ну, ця ж норма і так існує зараз.
Ну, зміни до законів в майбутньому теж можливі. Тобто, і вони на сьогоднішній день і ЄСПЛ трактує так, що вони можливі в тому числі і щодо звуження прав. Країни, які входять до складу Європейського суду з прав людини, вони теж потрапляють в різні фінансові свої стани. І Іспанія, Каталонія, останній суд ЄСПЛ, і Грузія, тобто багато країн я можу привести, я не готувалася зараз безпосередньо щодо практики ЄСПЛ. Водночас одне з останніх рішень по Каталонії суддям ЄСПЛ зазначалося, що уряди, компетентні органи, державні органи, вони можуть при формуванні бюджету робити в тому числі і зменшення. Бо дискусія, чи може зменшуватися, наприклад, в абсолютному виразі прожитковий мінімум, ця дискусія теж в Україні не провадилася. Водночас, у разі, якщо стан в країні буде погіршуватися, можна уявити собі таку ситуацію. І тому уряди, відповідно до 95 статті, коли вони вносять збалансований бюджет, вони мають розуміти, скільки платники податків готові сплачувати в бюджет для того, щоб їх перерозподіляли в бюджетному процесі. І якщо платники податків не готові сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі там 38-56, як у Франції, відсотків, а сплачують його у розмірі 22, то в цьому випадку платники податків покривають лише ті зобов'язання, які можуть бути перекриті. Тут ми входимо на площину невиконання рішення.
Галина Миколаївна, давайте, ми вже, да, дякую. Мені здається, ви відповіли. Павло Васильович, поміж, прошу.
Шановні колеги, по-перше, хотів би заявити про потенційний конфлікт інтересів, тому що ми завжди говоримо про суддів, а взагалі законопроект 13469 в першу чергу стосується нас, колеги, народних депутатів і всіх інших, хто отримує оплату з державного бюджету, якраз крім суддів, тому що цей законопроект зараз їх поки не стосується. Інший законопроект, який ми включили в порядок денний, будемо вже обговорювати. Тому заявляю про можливий потенційний конфлікт інтересів. Галина Миколаївна, і хотів би підтримати Сергія Володимировича Власенка щодо того, що цей законопроект не треба розглядати якраз в категорії впливу на судову систему. Тому хотів би пришвидшити наш розгляд цього законопроекту. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Так, колеги, я є автором альтернативного законопроекту, тому буквально декілька слів не буду займати час. В чому було резон вносити альтернативний законопроект? Основний законопроект, на моє глибоке переконання, він дискримінує суддів. Чому? Тому що ми всі чудово знаємо, що кожен рік законом про бюджет встановлюються різні розміри одні і ті ж самої величини, про що ми говорили. Для різних категорій працівників, для антикорупційного сектору він такий, який встановлюється законом про бюджет на кожен рік, для державних службовців, працівників там апаратів судів, там суддів, це 202, для прокурорів 1600. Абсолютно ненормальна ситуація. Ми знаємо, що судді звертаються до судів за захистом своїх прав, і реалізують її рішення на користь суддів і так далі. Якщо ми приймаємо основний законопроект, то це пряме обмеження, тобто навіть потім важкувато буде судитись за це, на моє глибоке переконання. І більше того, на мою суб'єктивну точку зору, найгірша ситуація зараз у суддів перших інстанцій. Їх рівень грошового забезпечення, особливо в великих містах, і рівень відповідальності, рівень навантаження, вони є неспівставними. В дорожній карті, яку наш уряд передав до Європейської комісії, передбачається з другого кварталу забезпечення конкурентної заробітної плати, грошового забезпечення суддів і працівників апаратів суддів. І при цьому я розумію те, що у нас є складнощі в країні з фінансами, що цілком обґрунтовані. Ми витрачаємо велику кількість коштів на наш захист, в першу чергу. І тому разом з цим я вніс цей законопроект, який передбачає все ж таки збільшення для суддів перших. Як збільшення? Я взяв за основу те, що вони і так мали б отримувати, якщо б виконувався нормально закон. 30 прожиткових мінімумів, якщо він був. І перевели цю суму через орудні величини, для того, щоб вона відповідала тому, що судді перших інстанцій так мало потримувати. Тут не варто забувати, що у нас з 6700, здається, вакансій суддів заповнені 4300, да, чи скільки? Зараз точно. І, відповідно, люди працюють і за себе, і за тих, хто... кого немає зараз на посадах, а відповідно працюють багато хто з понаднормовим навантаженням. Була ідея щодо того, що встановити це в абсолютних величинах, прямо в законі записати, наприклад, чи базовий розмір окладу судді із коефіцієнтами до апеляції, до касації, щоб не було там таких великих розривів, можливо, да? Відмінності між першою інстанцією і касаційною інстанцією. Зрештою, я вирішив внести його так, тому що це відкривало якраз поле для можливості опрацювання комітетського законопроекту. У нас були внутрішні консультації в комітеті. Вчора була з цього приводу нарада. От. На друге читання ми продовжимо більш широку також дискусію з залученням і суддів. Ну, відверто кажучи, судді були залучені до цієї дискусії, тому що ми дійсно отримали величезну кількість звернень від суддів, які зборами суддів затверджувалися, обговорювали це там всередині і так далі. От, і сьогодні я бачу тут присутні діючі судді так само. При цьому обговоренні, до речі, якщо хтось бажає взяти слово, будь ласка, підніміть руку з діючих суддів, висловіть свою точку зору, будемо вдячні від тих, кого це безпосередньо стосується. Так от, мова про те, що до другого читання ми можемо провести дійсно і дискусії, і внутрішні консультації щодо подальшої долі і основного законопроекту, і в цілому державної політики. І щодо того, які механізми мають бути прогарантовані, закладені і реалізовані в нашому законопроєкті, за яких умов комітет в разі ухвалення законопроєкту в першому читанні, за яких комітет міг би підтримати в другому читанні члени комітету відповідний цей законопроєкт, який ми зараз обговорюємо, в якій редакції. Це цілком не кінцева може бути редакція, бо це все є предмет певних домовленостей, політичних компромісів. І, можливо, також члени комітету будуть виходити щодо підтримки основного законопроекту, розуміючи, про що є політичні домовленості по цьому законопроекту, який ми тут обговорюємо. Звичайно, тут буде врахована, ну, наскільки це можливо, звичайно, що і позиція органів суддівського врядування, самоврядування і позиція відповідних учасників і суддів. Тому я пропоную підтримати в першому читанні законопроект альтернативний. В першому читанні, а звичайно, що дискусію опрацювання до другого читання ми ще продовжимо. У вас є проєкт рішення комітету з цього приводу. Повірте, я думаю, що це ще буде складний внутрішній дискусії всередині парламенту про голосування. Я не знаю, наскільки результативне буде голосування за основний законопроект. Ну, я маю на увазі 13466 і наскільки результативним буде за це. За ці законопроекти, в разі, якщо комітет його рекомендує. Але то, що ми це питання не залишимо, це факт. Богдан Сильвестрович, ви руку все підняли.
Так, доброго дня ще раз. Ну, дивіться, я то в цілому підтримую, звичайно, Денис Вячеславович, ваш більший законопроект, але я не можу сказати, що дискримінованими є не тільки судді першої інстанції. По суті, треба констатувати ту обставину, що держава вже велику кількість років дискримінує абсолютно усіх суддів, не забезпечуючи гарантії суддівської незалежності. Так, можна говорити, що там суддівська винагорода судді Верховного суду, орієнтуватися на неї, що вона висока, там невисока, достатня, недостатня. Але вона так само не переглядалася вже і штучно заморожувалася роками. І на сьогоднішній день, якщо і говорити про те, щоб судді на щось погодились, а чому я можу говорити, що погодились? Бо давайте говорити відверто, да? Які б не були бажання Комітету соціальної політики змінити цю систему, поки що основною перешкодою на цьому якраз є прив'язка, оця гарантія суддівської незалежності, прив'язка до прожиткового мінімуму. Поки нічого не зроблять суддівською винагородою, по суті, ця реформа, вона не має сенсу і не має перспектив. Це моя позиція. І тому, можливо, державі пора вже згадати про те, що дискримінувалися абсолютно всі судді, і запропонувати щось суддівській спільноті по цих орудних величинах певне збільшення суддівської винагороди. Поки що ви, Денисе В'ячеславовичу, пропонуєте виключно збільшити суддівську винагороду суддям першої інстанції. Безумовно, треба її збільшити суддям і апеляційної інстанції, хоч на трошки, я не знаю. І суддям Верховного суду потрібно. Чому? Тому що держава роками вже не збільшувала, заморожувала. Це і гарантії незалежності членів ВККС, про що згадував Сергій Юрійович, і членів ВРП, які так само розраховували йти на певну...
І депутатам.
Так, і так далі, і так далі, і так далі.
Тому ми можемо...
А депутатам знижували в 22-му році.
Чому я закликав її обговорювати? Ну, коротко, з такими штрихами можу сказати, що це могло би бути. Ну, є в суддівській спільноті ця проблема єдиного статусу судді, коли дійсно запровадили оці розриви великі між суддівською винагородою. Як на мене, була більш справедлива система, коли посадові оклади відрізнялися там 1, 1.1, 1.2 і 1.3. І от навіть я порахував, якщо, знову ж, якщо я кажу, що Верховний суд скаже, нам не потрібно збільшувати, то якщо ми говоримо, що на що ми можемо орієнтуватися, хочу, щоб ми подумали, а це будуть гроші в будь-якому випадку. Це все одно потягне перерахунки довічного грошового утримання суддів у відставці. Бо це теж гарантія суддівської незалежності, і не можна озвучувати, вибачте, з комітету парламентського, що ми робимо цю реформу для того, щоб суддям у відставці, не дай Бог, не перерахувати їхнє довічне грошове утримання. Це ж нонсенс. Так от, завершуючи, на що ми могли б орієнтуватись? Якщо ми відкидаємо, що суддям Верховного суду теж потрібно хоча б трошки підвищити суддівську винагороду під час цієї реформи, як на мене, були б, ну, перерахувати їх можна в орудні величини. Це були б такі непогані орієнтири для місцевого суду 45 прожиткових мінімумів, для апеляційних судів 60, для касаційного суду 75. От вам приблизний орієнтир. Коли ми наближаємо поступово розмір суддівської винагороди судді першої інстанції, апеляційних судів до більш високого розміру суддівської винагороди Верховного суду. Але це поки дискусійно. Принаймні, засідання комітету – це хороший майданчик для того, щоб ми зрозуміли, чи ми готові хоча б такі кроки зробити. Ну, бо якщо ні, то про гарантії суддівської незалежності тут не йдеться. При всій повазі до суддів першої інстанції.
Дякую, Богдан Сергійович.
Хочу озвучити, що це буде, до речі.
Василь Іванович Німченко.
Я вже просився питання задати. Перше так, питання до пані Галини. Пані Галина, з повагою, з великою. Так. А на якому щаблі народні депутати? Ви там нам про щаблі розказували. На якому щаблі? Яка його, взагалі знаєте, що народний депутат отримує більше, менше, ніж голова відділу, керівник відділу в Кабінеті міністрів?
На другому рівні. На першому я дивіться, пан Мамка.
На друге зверху чи знизу, Галина
Миколаївна. Пан Мамка знає. Я от зараз кинула пану Сергію Власенка законопроект. У пана Маслова він є. Я кидала мамці вже там якусь ітерацію. Весь час шукаю людей, з ким я могла би обговорити цей закон про справедливу оплату праці. От, ну, і з Мінфіном всі якось бояться цю тему зачепити. Але я її буду дописувати. Тому я готова вам кинути проєкт, давайте його обговорювати. Він не внесений. Мамка в курсі по всіх оцих. Виконавчий табель, я це називаю. Так він називається в Америці. Executive schedule. Тобто це виконавчий табель, відповідно на них народний депутат має рівень десь який такий самий або трішки інший, ніж голова Верховного суду. Дякую.
Колеги, давайте, да. Все ж таки у нас...
Питання. Пані Галино, я почув вашу філософію і посилку на Іспанію, там, Італію, про можливе обмеження. Я думаю, що така філософія, якщо вона існує в вашому комітеті, вона не те, що оправдана. Це вона підтверджує факт постановки на паузу нашої Конституції. Ви ж розумієте, стаття 8 Конституції каже, що в нас повинно все відповідати Конституції. І міжнародні норми, якщо вони протирічать нашій Конституції, вони не застосовуються. Ми не члени Європейської комісії. І друге, призупиняти, зупиняти, відміняти чи скасовувати, пані Галина, є стаття 64, 65, вони рядышком йдуть, коли це допустимо. Недопустимо вирішувати питання, обмежувати заробітну плати, як основне, 46-ту ж подивіться, основна підвалина існування громадянина. І тому я хотів би, щоб ваш законопроект, який не виключає можливості обмеження об'єму, про що ви тут нам розказували, посилаючись на Іспанію, Це, я думаю, хибний шлях. Він до хорошого не приведе. І тому я хотів би, щоб ви цю філософію передивились у відповідності з Конституцією. З повагою до вас, Василь Німченко.
Дякую.
Сергій Власенко, потім Сергій Демченко, бо у нас члени комітету перші.
Да, дякую, пане голово. Я ще раз кажу, колеги, ми можемо дуже довго обговорювати базовий законопроект про встановлення орудних величин. Єдине, що можу сказати, голосування, підтримка одного із законопроєктів, який ми зараз обговорюємо, не означає, що ті, хто проголосують за, підтримують сам принцип встановлення орудних величин. Голосування по орудних величинах буде складне. Кожна фракція займе політичну позицію.
Чому це не означає?
Тому це не означає, тому що цей законопроект зроблений з одною метою. Якщо, я підкреслюю це, якщо буде проголосований базовий законопроект про орудні величини, тоді у нас буде законопроект готовий, пройшовши перше читання, який буде застосовувати ці орудні величини по відношенню до суддівської винагороди. От і все. Тому голосування за цей законопроект не означає підтримку орудних величин. По підтримці орудних величин кожен визначиться в залі, в складі своєї фракції або відмінно від своєї фракції і так далі. Але це означає, що ми будемо готові до того, що якщо закон про орудні величини буде проголосований, у нас буде паралельно йти закон, який встановлює суддівську винагороду в орудних величинах. А ми будемо далі в залі дискутувати. Кабмін визначає, Верховна Рада визначає орудні величини. Як це відбувається, в якій процедурі, раз в рік, два рази в рік, для кожного міністерства окремо або єдина. В залі будемо дискутувати. Ми зараз, закон зараз не про це, який ми обговорюємо. Це перша історія. Що стосується того, що сказав Богдан Сильвестрович. Та понятно, що всі хочуть підвищення заробітної плати. І нема з цим жодних проблем, це нормальне людське бажання. Але навіть той варіант, який у нас є в редакції, яка пропонується до підтримки, він все одно буде дуже складний для проходження в залі. Давайте це теж усвідомлювати. Він буде дуже складний політично для проходження в залі, тому що сьогодні політично говорити про підтримку підвищення заробітної плати суддям, повірте, це означає встати проти всієї сарасні, яка буде виїжджати і знову як навіжені, розповідаючи всякі казки. Тому, я кажу ще раз, закон насправді тільки про це. Кожен для себе повинен зрозуміти, що закон тільки про те. Ми підтримуємо підвищення заробітної плати суддівської винагороди суддям перших інстанцій, чи не підтримуємо. От і вся історія. От за що ми зараз будемо голосувати, підтримуючи або не підтримуючи законопроект, який підтримано який запропоновано до підтримки. Тому тільки виходячи з цих міркувань, треба голосувати. А далі, між першим і другим, по основному законопроекту, між першим і другим, по цьому законопроекту, у нас буде можливість прийняти будь-які рішення, виходячи із тої юридичної і політичної ситуації, яка буде. Якщо не пройде закон про орудні величини, то очевидно, що цей закон не пройде і не буде розглядати. Якщо пройде закон про орудні величини, цей закон буде розглядатись. Чи є гарантії, що він буде підтриманий залою? Нема таких гарантій. Чи є гарантії, що він буде підписаний президентом? Да нема таких гарантій. Що ж ви бідну пані Третьякову мучите і вимагаєте від неї гарантій? Вона ж не національна страхова компанія Оранта, щоб гарантувати щось. Чи є гарантії, що не буде потім законом про бюджет це все зупинено в черговий раз? Да нема таких гарантій. Ну що ж ми як діти маленькі? Граємося в пісочниці і задаємо мрійні питання, розумієте? Але якщо хтось внесе в закон про бюджет обмеження суддівської винагороди після того, як вона буде проголосована, так от тоді позиція членів комітету буде важлива. Тоді не голосуємо за бюджет, не даючи наші голоси, принаймні, для того, щоб не зупиняти і вимагаючи там зняти цю норму, ставлячи її на підтвердження, або там вносячи відповідні поправки, вимагаючи голосування. Але це наша робота вже. Я ще раз кажу, закон, який ми розглядаємо зараз, він про інше. Ми за те, щоб підняти суддям першої інстанції суддівську винагороду. Чи ми проти? І виходячи з цього, треба голосувати. Дякую, пане голово.
Дякую, Сергій Володимирович, за таке пояснення чітке. Сергій Демченко.
Дякую. Чутно мене?
Так, чутно, видно.
Дякую. Ну, колеги, мені трохи сумно, але, на жаль, більшість нашого обговорення звелося до гасла «дайте гроші» і поділ якогось пірога, якийсь, напевно, можливо, виникне на якійсь стадії. На жаль, чому? Тому що, на мою думку, законопроект не про підвищення суддівської винагороди. Законопроект, насамперед, щодо питань гарантії незалежності суддів в майбутньому. Зміни цих гарантій, м'яко кажучи, а на мою думку, навіть порушення цих гарантій незалежності суддів. Ви ж знаєте всі, що незалежність суддів – це не лише формальна, але й фінансова історія. Да? І коли у нас відповідні норми Конституції, міжнародні стандарти прямо вказують, що зарплата має бути стабільною суддів, да, і захищеною від політичного виконавчого впливу, при цьому ми з вами пропонуємо прив'язати розмір суддівської винагороди до величини, яку, ну, фактично довільно змінюватиме та уряд. Ну, колеги, не виникає у вас питання про можливий потенційний тиск на суддів через зміну розрахунку винагороди в такий спосіб? Через порушення принципу стабільності роботи суддівських влади подальшому. Формально і фактично буде залежність суддів від виконавчої влади, від Кабінету міністрів України. Ну це ж всі розуміють. І зараз використовувати гасло, що от ми зараз давайте отримуємо це, а потім що там буде, це не важливо, давайте це навіть не обговорювати. Хоча, колеги, обговорювати ми мусимо, я повернуся, питання конституційності – це предмет відання нашого комітету. А тут питання конституційності, в тому числі і базового законопроєкту про введення взагалі орудної величини для розрахунку соціальних виплат, в тому числі не соціальних виплат, відповідних заробітних плат. Я, колеги, міг би багато казати про рішення Конституційного суду, які вказують і роз'яснюють, що таке гарантії незалежності суддів, і які дуже обережно, м'яко кажучи, кажуть, що ми мусимо відноситися до будь-яких змін до умов оплати праці суддів. Мають бути якісь об'єктивні економічні підстави для зміни цих умов, а не політична доцільність. А поки що, от відповіді, от дивіться, в нас є конструкція цієї пропозиції за запровадження орудних величин. Давайте їх запровадимо для того, щоб підвищити пенсії, щоб соціальні виплати були більше. При цьому ми чуємо, що тільки через 5 років, але це знову ж таки фантазія, я при всій повазі до пані Галини, я знаю, що це фантазія. Ніхто не знає, коли це збільшення відбудеться. Тобто фактично ми ту мету, яка ставиться, ми її не досягаємо цими законопроектами. Але залежність від Кабінету міністрів, базовою величиною, яку він визначатиме, без будь-якої там об'єктивної складової участі Верховної Ради в цьому процесі, ну я вважаю, що це, ну, точно є неконституційним. Тому, колеги, проблема саме в цьому, що ми з вами... можливо, отримуючи якийсь на сьогоднішній день пряник, да, там, якщо це, я поки що в це не вірю, що це буде підтримано, да, кінцево підписами відповідних осіб, що судді отримують додаткові збільшення, скажімо так, їх суддівської винагороди. Але точно судова влада отримує порушення гарантії на майбутнє, їх незалежності фінансової. Ви ж розумієте, що Кабінет міністрів не буде ані індексувати цю орудну величину, якщо не захоче. Він захоче зменшити її, захоче збільшити. Це повністю його компетенція. Відповідна постанова, якою буде встановлюватися орудна величина, це підзаконний акт. І ви хочете сказати, що гарантії суддівської незалежності має бути на рівні підзаконного акту, і це є конституційним? Колеги, я не буду підтримувати цей законопроект. Я чітко для себе розумію, що це прямо суперечить принципу поділу влади. Це унеможливить незалежність судової гілки влади. Не може бути на сьогоднішній день з вами обговорення, не обговорення цього питання. Я більш того, я вбачав би, щоб ми цей законопроект як основний розглянули б на конституційність. Це було б правильно з нашої точки зору. відповідний підкомітет, щоб його розглянув би, або ми на засіданні комітету. Тому, ну, на мою думку, я для себе як висновок роблю, що, ну, по-перше, відповідні норми цього законопроекту суперечать Конституції України. Те, що він не відповідає європейським стандартам, я в цьому переконаний. Ну і те, що то, що він створить непрямий вплив виконавчої влади на судову, це 200%. Фактично, ми виключаємо суддів з системи, де, ну, я не знаю, ключові гарантії від народних величин будуть залежати. Тобто, фактично, буде вплив Кабінету міністрів на ці гарантії. Дякую.
Так, Сергій Власенко. Рука піднята.
Да, дякую, пане голово. Я ще раз кажу, колеги, закон, який ми обговорюємо, до всього, що було сказано, має дуже-дуже опосередковане відношення. Єдине, в чому хотів підтримати пана Сергія Демченка, давайте, пане голово, давайте проголосуємо необхідність розглянути на конституційність основного закону. Нема питань. Якщо більшість комітету буде вважати за необхідне розглянути, давайте його швидко розглянемо, хай підкомітет розгляне швидко, на наступному тижні проведемо комітет, чи на цьому тижні можемо провести комітет, нема ще один, нема питань. Обговоримо питання конституційності основного закону, дамо свій висновок з цього приводу і підемо далі. Але я ще раз кажу, сьогодні не питання, у нас нема в порядку денному питання конституційності основного закону. При всій повазі. При всій повазі. І я ще раз кажу, по-перше, по-друге, звідки хто взяв, що законопроект той, який є в першому читанні, буде таким самим в другому читанні. Хто сказав, що ця норма про Кабінет міністрів не зміниться? Це по-перше. По-друге, у всіх із нас є можливість не голосувати за основний законопроект в першому читанні. У всіх із нас є можливість внести поправки. Свої поправки, в тому числі в ту частину, як встановлюється орудна величина. Далі, у нас є можливість свої поправки відстоювати в сесійному залі. В сесійній залі. Далі, у нас є можливість не голосувати в другому читанні за закон про орудні величини. Ми зараз обговорюємо абсолютно інший законопроект. Інший. Який пов'язаний лише тим, я ж кажу ще раз, що ми страхуємо суддівський корпус першої інстанції на випадок, якщо, можливо, страхуємо, якщо буде прийнято закон про орудні величини. Але я підтримую Сергія Демченка в тому, що давайте розглянемо питання або проголосуємо зараз необхідність або не необхідність оцінки на конституційність основного закону. І все, і вирішимо питання. Зберемося ще раз, і тоді будемо обговорювати конституційність основного, ну, базового закону вже стільки, скільки захочемо. Сьогодні це не предмет нашого обговорення, колеги. Те, що там є питання, я погоджуюся. Дякую, пане голово.
Дякую.
Дозволите репліку, буквально просто мене було пригадано, да, в попередньому. Пане Сергію, з повагою, ми повністю погоджуємося майже з усім, але, ну, не можу не відреагувати. Законопроект, ще раз кажу, він не про те, щоб нас догнати, якщо будуть введені орудні величини. Законопроект про те, щоб змінити гарантії незалежності для суддівської влади шляхом застосування орудних величин. Можуть існувати окремо орудні величини, нехай існують для інших гілок влади, якщо ви вважаєте за це необхідне. Нехай Кабмін вводить для виконавчої влади орудні величини. В них є відповідні виконавчі органи, будь ласка, для їх відповідного незалежності, напевно, не буде, оскільки він буде врегулювати розмір орудних величин самостійно для своїх співробітників. Нема питань. Але в даному випадку цей законопроект саме про втручання гарантії незалежності суддівської влади. Це питання про внесення змін про закон про судоустрій.
А якщо орудні величини будуть встановлюватися законом?
Якщо вони будуть встановлюватися законом для інших гілок влади, будь ласка, для виконавчої влади пускай встановлюються ці орудні величини. А ми, якщо це змінює гарантії незалежності і погіршує, ми будемо рухатися
в другому читанні режимі, який є, Сережа.
Колеги, по одному.
Якщо в другому читанні базового законопроекту буде написано, що орудні величини встановлюються не Кабміном, а Верховною Радою.
Колеги, Колеги, дозвольте, да, я ж...
От, Сережа, якщо ДКБ буде всіх... встановлюватися, це має бути обговоритися. Ми маємо цю форму...
Сергій Олексійович, давайте у нас засідання комітету. Давайте не будемо між собою просто перегукуватись, бо ніхто нічого не зрозуміє. От дивіться, я кожен слухав, теж хочу дещо сказати. Дивіться, якщо 100 разів халва сказати, в роті слаще не станеться. Ну, от про незалежність там... і так далі, тому подібне. Ну, окей, маємо ми зараз гарантію прив'язку до прожиткового мінімуму. І солодше стало в перших інстанціях? Ні. Ну, давайте от просто змоделюємо ситуацію. Приймається основний закон, приймаються зміни, прив'язка йде до цих орудних величин. Да? Судді залишаться на прожитковому мінімумі. Що забороняє зробити те, що було декілька років до цього? Для суддів, для обрахунку, так і залишиться
202.
Я ще говорю. Я дуже радий, я ще говорю, я закінчу, потім руку піднімте. Там ще багато хто про це говорить. Багато хто руку підняв. От. Абсолютно правильно говорить Сергій Володимирович. І ми ж це проговорили вчора на нараді. Давайте теж відверто. Тут ми говоримо для загалу, а між собою ми ж теж це проговоримо. Дуже проста історія. Якщо ми буде загалом прийнято прив'язка до рудних величин по всій країні, да, по інших всіх професіях, і це буде єдина орудна величина, про що ми чули від пані Галини Третьякової, яка як голова комітету навіть сказала, що вона поділяє цю позицію, готова підтримати. І якщо звернутися до 13466, то це встановлюється законом про бюджет розмір орудної величини за пропозицією Кабінету міністрів України, а закон про бюджет, здається, Верховна Рада голосує, то якщо це буде один для всіх, встановлюватись навіть за пропозицією Кабінету міністрів, але встановлює законом Верховна Рада України, а не Кабмін для різних категорій, різні встановлює. Це Верховна Рада буде встановлювати. То якщо ми не будемо відходити від власного закону про єдину орудну величину, то здається тоді, може бути так, що ми робимо правильно, що якщо вся країна перейде, то в частині суддівської спільноти буде підготовлений законопроект, який дозволить, скажімо так, підвищити, чи навіть не підвищити, а привести до того, що і зараз є в законі, просто до реальності, певні виплати суддям. Да, я поставив питання лише по суддях перших інстанцій, чудово розуміючи, що в них найбільш складна ситуація. І чудово розуміючи, як в парламенті проходять законопроекти. Тому що, на моє суб'єктивне переконання, дещо легше пояснити ситуацію по суддям перших інстанцій, ніж по іншим. І знову таки, те, що сказав пан Сергій Власенко, це не означає, що закон на друге читання залишиться в цій моделі. Я говорив на самому початку. Можливо, Верховна Рада буде встановлювати фіксовану базовий оклад судді з коефіцієнтами і так далі. Ми можемо прийти і до цього. От. Але, на моє переконання, ми маємо бути готові для того, щоб в разі введення орудних величин, щоб ми все ж таки не просто поговорили, а дещо покращили. У мене відверто в пріоритеті судді перших інстанцій, розуміючи, що там ну, складна ситуація, і сподіваючись, що в апеляціях трошки ситуація покращиться, в тому числі, і знову ж таки, за рахунок суддів перших інстанцій. От. Тому буду просити всіх підтримати цей законопроект, підтримати проєкт рішення комітету, де передбачається застосування статті 116 регламенту, що дає нам можливість для підготовки будь-якого правильного тексту до другого читання. І більше того, лише коли я особисто побачу, яким чином в разі ухвалення в першому читанні буде підготовлений, а можливо навіть ухвалений законопроект 13466, де механізми визначення орудних величин, що вона єдина і так далі, тоді, можливо, я готовий буду прийняти рішення до другого читання по цьому законопроекту і по суддям, коли будемо бачити, що там зрештою буде. Все. У мене все. Тут ще Роман Вячеславович, Василь Іванович Німченко, ви руку підняли, чи це з минулого разу? Просто не знаю. Давайте, Василь Іванович Німченко, Роман Вячеславович Бабій, Павло Павліш, і у нас є рука піднята у Андрія Рищенка. Василь Іванович. Немає поки
Василь. Мабуть, пора вже голосувати. А я лише Сергію скажу, що він там в третій раз підтримує питання, що ми в другому читанні та до другого читання. Дивіться, щоб ми не повторили з НАБУ до другого читання. От і все. Суспільство відреагувало, бачите як. Хоча там є питання, але готово ми друге читання. Таке буде ще тут, ще гірше. Хто це може виключити, пане Сергій? Ви ж не виключаєте? Ще гірше. Іде питання про те, що Кабмін буде встановлювати заробітну плату. Це вам незалежно судді. От і все. Що тут не зрозуміло? При наявності закону про статус суддів і статті 4, 6 Конституції, і статті 22, 28 Конституції неможливо приймати закони, які погіршують стан і об'єм прав. А незалежність, об'єм незалежності – це є справа суб'єкта управління державними справами, яким є судова система. От і все. Про що ми ведемо мову, колеги? Давайте ми подивимося з цього боку. Ну як ми віддаємо на поталу? Кому? Є Верховна Рада одна. Ми на щебель не можемо підняти своїх нардепів, відстояти, що сказала пані Галина, що не виходить. Зараз затрут так суддів, і до цього йдеться, і все. Я простими словами вам кажу, щоб ви розуміли. Отсюди незалежні судді. І через цю призму треба дивитись, а не соціальні питання. Спасибі.
Роман Вячеславович, потім Павло Павліш, потім Андрій Рисіко.
Дякую, Денис Вячеславович. Колеги, послухавши нашу дискусію, то що я хотів би сказати. Ну, звичайно ж, ми всі розуміємо, що законопроект, який зараз ми обговорюємо, він є похідним. І тут абсолютно погоджуюся з акцентами, які там розставляли Сергій Володимирович і Павло Васильович, що він буде, його проходження буде цілком залежати від основного законопроекту. І всім очевидно, і тут я з Сергієм Володимировичем погоджуюсь, що дискусія буде складна навіть до першого читання по основному законопроекту. Як він буде, і проходження в залі буде непросте, тим більше до, ну, це навіть в першому читанні, а до другого читання тим більше. І з урахуванням цього всього, мені здається, що з цим законопроектом, який ми зараз обговорюємо, і щодо якого є пропозиція рекомендувати в першому читанні, не варто поспішати. Чому? Тому що, мені здається, варто побачити дискусію, яка буде відбуватися до першого читання, дочекатися щонайменше прийняття основного законопроекту в першому читанні. Тим більше, наскільки я пам'ятаю, от зараз редакція з 1 січня 26 року це застосовувати. Відповідний підхід. І повернутися до цього питання з урахуванням, ну, ми вже будемо бачити, як йтиме дискусія і до чого ми будемо, до чого буде схилятись там більшість в залі, чи якимось, ну, до яких позицій, чи це Кабмін, там, чи це в законі встановлюється, і так далі, тому подібне. Тому що ці моделі, про які от, і ви, Денис Вячеславович, згадували, про базову ставку для суддівської винагороди, і те, про що говорив Сергій Демченко, їх теж варто би, можна було б і варто би було б говорити за цей час, поки буде проходити дискусія по основному законопроекту. Ну, тому здається, що все-таки варто би було почекати, не поспішати з цим і провести додаткові дискусії щодо можливих моделей фінансування суддівської винагороди, в тому числі не прив'язуючи їх до базової орудної величини. Дякую.
Дякую, Роман Вячеславович. Єдине, що я собі дозволю відреагувати. Галина Миколаївна згадала бюджетний процес. Зараз вже йде бюджетний процес. Для того, щоб формувати бюджет, уряд має розуміти, на яких умовах його формувати. Тому ми можемо ще дискусію довго проводити, от, а уряд сформує, ну, уряд буде формувати на тому, на що є бюджет. Тому саме і ставиться питання. Ну і відверто, воно ж зареєстроване, не вчора був теж законопроект. Павло Васильович, Павліш, прошу.
Шановні колеги, Галина Миколаївна, я так розумію, ну, з цієї нашої дискусії, що прийняттям цих нових підходів до формування заробітних плат і суддів, і державних службовців, от, ми фактично повертаємося завуальовано до прив'язки до попереднього періоду, коли була прив'язана до мінімальної заробітної плати. Ну, потенційно, тому що зарплата державних службовців, вона буде враховуватись в орудних ставках, зарплата судової системи, правоохоронної, вона буде враховуватись в орудних ставках. Таким чином, я вважаю, що буде на сьогоднішній день більш справедливим все ж таки відв'язати від прожиткового мінімуму, ну, тому що ми таким чином ставимо залежність саме малозабезпечених осіб в країні. Ну, я не думаю, що це є добрим для самої судової системи, щоб малозабезпечені судді були на одній рівній площині. З державними службовцями я вважаю, що так. І тому підняття, прив'язка вже до орудних ставок, вона надасть змогу якраз подальшому переглядати на збільшення заробітної плати і державним службовцям, і суддям одночасно. І тому, Денис Вячеславович, буду підтримати запропонований вами законопроект в першому читанні. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Андрій Рищенко, прошу вам слово для стенограми. У нас стенограма, тому представтеся.
Дуже дякую. Мене звуть Андрій Рищенко, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Якраз є суддею першої інстанції, як ви розумієте, який дивиться, ну, мабуть, з якимось очікуванням цього законопроекту. Я хотів би розповісти просто трішки про те, як виглядає цей законопроект і законопроект про орудні величини з боку суддів першої інстанції, які кожного дня виходять на роботу. Отже, я працюю в судах з 2004 року і за ставші часи, коли у нас розмір розрахункової одиниці для суддів визначався Кабінетом міністрів і був там роками заморожений. І після 2010 року у нас вперше з'явилася якась одиниця, до якої наша зарплата прив'язувалась. Кожен з вас, мабуть, повинен розуміти про те, що коли суддя приходить на свою посаду, він пов'язує своє життя з цією роботою на найближчі 10-15, а то й 20 років. І він хотів би бачити якісь можливості планувати своє майбутнє. Відповідно до нашого закону про судоустрій та статус суддів, зараз суддя, коли проходить всі конкурсні процедури та призначається на посаду, скоріш за все, він попаде не за місцем свого теперішнього перебування, а попаде в іншу місцевість, в інше місце, в іншу область і так далі. У нього початкова зарплата за нинішнім регулюванням 63 тисячі 60 гривень, з якої забираються налоги. Він повинен з собою перевести свою сім'ю, скоріш за все, в іншу місцевість, знайти їм житло і так далі. І коли у нас була прив'язка до прожиткового мінімуму, до мінімальної заробітної плати, у нас була якась хоча б мінімальна можливість планувати своє життя, розуміти, чи можеш ти взагалі розраховувати на якийсь кредит на житло або на якісь інші речі. Зараз, коли у нас в будь-який момент може бути заморожена ця величина, змінена на іншу, визначена якимось іншим законом або постановою Кабінету міністрів, це не дає можливості взагалі це робити. Щоб не забирати багато часу і не розказувати про всі складнощі нашого життя і не жалітися, я хотів би сказати, що відповідно до нашого плану євроінтеграції, судді повинні забезпечувати в тому числі проведення реформ, виконувати свої обов'язки щодо забезпечення зі свого боку верховенства права в нашій державі. З такою ситуацією у нас, ну, вже не вистачає кадрів, судова система не наповнена і, скажімо так, вона перетворюється вже не такої професії, до якої намагаються потрапити найкраще. Тож, скажімо так, я підтримую законопроект альтернативний Дениса В'ячеславовича, який в першу чергу вирішує питання першої інстанції, тому що тут зараз найбільше навантаження і найбільше проблем. Ну, а щодо орудної величини, я би сказав, що хотів би взагалі бачити, хай це буде орудна величина або будь-яка інша, але ж яка б могла давати можливість якось дивитися в майбутнє і планувати своє життя. Дякую.
Дякую, пане Андрію. Галина Миколаївна, і будемо проходити.
Дякую. Дякую, шановні колеги, дякую, що слухали, по-перше. Дякую, що така дискусія щодо цього законопроекту. Я прошу вибачення, у мене паралельно йде комітет Гетьманцева, де зміни до Митного кодексу теж щодо орудної ставки, тому я просто вимушена буду відключитися. Водночас, незалежно від вашого рішення по законопроекту, по змінам до закону про суди і судоустрій, в мене велике прохання підтримати основний законопроект, який буде стояти в залі, бо без нього збільшити прожитковий мінімум для малозабезпечених не уявляється за можливе взагалі. Пан Сергій Демченко, це, Сереж, до тебе окреме просто прохання. Я готова підійти ще проговорити дискусію про мої ілюзії чи не ілюзії щодо збільшення прожиткового мінімуму. Водночас без такої прив'язки грошей Мінфін одночасно і на збільшення посадових окладів і прожиткового мінімуму не знайде. Тобто ми будемо дискримінувати своїх тих, хто сьогодні потерпає більше за все. Тому в мене велике прохання підтримати основний законопроект для того, щоб поставити крапку у використанні цього множинної кількості прожиткового мінімуму. І я вам даю слово, що по основному законопроекту ми на друге читання будемо проводити єдину орудну ставку. І це є запорукою того, що ми в бюджетному процесі в наступному будемо фіксувати на рівні закону забезпечення суддівської гілки влади, зокрема. Тому що не тільки суди мають бути незалежними, у нас багато посад, які мають бути незалежними. І користуючись нагодою, скажіть мені особисто, напишіть, хто хоче долучитися до обговорення закону про справедливу систему оплати праці, в тому числі на публічній службі, з визначеннями, таке інше. Я залюбки проведу дискусію індивідуально з кожним з вас, щоб всі ваші побажання в цьому законопроєкті були враховані. Дякую щиро. У вас дуже потужний і дуже розумний комітет.
Дякуємо, Галина. Дякуємо, Галина Миколаївна. Бажаємо успіхів вам на іншому комітеті. Так, Міністерство юстиції. Щодо, якщо є позиція по цьому законопроекту.
Добрий день, шановні Денис В'ячеславович, шановні народні депутати, заступник міністра юстиції Олександр Банчук. У нас не було звернення комітету з питань правової політики, але Галина Миколаївна зверталася, і загальна позиція в тому, що було, ми підписано міністром юстиції, те, що ми підтримуємо і необхідність врегулювання цього питання, тому і основний, і альтернативний, очевидно, це на розсуд членів комітету, який із варіантів підтримати законопроекту.
Дякую. Колеги, було запропоновано проєкт рішення комітету. Згідно проєкту рішення пропонується підтримати альтернативний законопроєкт. Є також мотивувальні частини рішення і застосування, і в результативній частині застосування статті 116, які питання можуть бути і мають бути розглянуті комітетом під час опрацювання, можливого опрацювання законопроекту під час другого читання по цьому законопроекту. Ну, очевидно, я пропоную себе доповідачем по цьому законопроекту. От, і, колеги, прошу підтримати проєкт рішення, де ми рекомендуємо прийняти за основу із застосуванням 116-ї альтернативного законопроекту. Зрозуміло, колеги? Переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення. Бабій.
Утримався.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
Утримався.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко. Новіков. Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Соболєв.
За.
Соболєв.
За.
За. Почув. Стефанчук.
За.
Фріс.
Утримався.
Сергій Власович.
Три утримались, 10 за.
Дякую, колеги, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Ми включили це проект закону 13469. Колеги, чи є необхідність обговорювати цей законопроект? Бо ми так побічно його вже торкались, і вчора, в принципі, там нарада, коли була, теж обговорювали цей законопроект. 13469. Якщо немає необхідності обговорювати, я одразу поставлю на голосування проєкт рішення комітету. Там проєкт рішення комітету рекомендувати за основу. А, Павло Васильович, у вас чи було б рішення під комітету по 13-14?
Так, по цьому законопроекту більшість членів підкомітету з питань правосуддя підтримали його прийняття за основу і рекомендували комітету також підтримати.
Зрозуміло. Давайте з доповідачем визначимось по цьому законопроекту, хто буде доповідачем. Павло Васильович, може ви, як від підкомітету?
Дійсно, Шаш, я думаю, що якщо ви там вже перший будете доповідати, то...
То і другий. Да. Добре, колеги, тоді ніхто не бажає висловитися з цього приводу. Тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк. 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 Ватрас.
За.
Власенко. Кунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко. Німченко. Новіков.
За.
Німченко за.
Дякую, прийнято. І Німченко, і Новіков прийнято за. Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За. 12 за.
Дякую, колеги, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання.